mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo yibu la muna banso na jinaka na biso linene na Lulaka la Amerika na lukota la Lingala. Wuto Washington DC na Studio 17 na Elobi Eye. Edi Isango, yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batumbo kiba M23 ba kitaki na balabala lelo kuna kusenga bosu kisami bwa mpasi eye bazali kubika bisika batiyama kuvanda na teritwari ya Nyiragongo.
Polomboka bo talaka kasoki onje moko ye site na biso na kana biso ba autochtone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazome ne lakaka ba je me biso asi ba population tozoti kalaka tozonyo kwa
ba kumbi mituka minene ya nzela Kinshasa matagi ba telemisi mosala mwa bango utasika mposo moko bazali kupamela mutungisi
tragasere bakisa meli susu alors ndeto yabo mona gete il faut arrêter musala kino bagozula biso ba solution oyo biso ezo senga tozala libre tozala musala lolenge sengaga
mobeti bibotu Daniel Dubois a betaki na bokati bitumba Anthony Joshua na bitumba ya bapwalu ya IBF manyema union neleki puna mbala ya yambo na fazi ya group ya Ligue des Champions ya CAF TP Mazembe pe eleki AS Vita Club na ngambo na yango elungwe na coupe ya confederation ya ngonde tokolobela na itandu ya masano ya lelo makambo memanso tokokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa binu Sangwe Lingelami na Antoine Rougibola. Mbote Antoine Rougibola mba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Awa na ekolo Amerika etikali mikolo tuku minei na mibale yambo na maponami mamo konzi yamboka nzokande ba tomolo ba kongre ya Amerika ba sakolaki lobiloleki eti boyokani na tina ya kupusa mabongisi to budget yambo la matari kino katikati ya sanze ya zumi na mibale mpe koboya botelemisi bwa misalami ya l'etat ya federal yambo na maponami ya sanze ya Zumi na moko.
Mabongisi to budget 2025 e sengelaki koyamba mana kongre na suka ya sanza eye suka ya misalami ya mpako na tina ete misalami so mizwa misolo kasi kongre izalaki mosika ya kokoma na boyokani na mambi matali budget annuel mokano ya bo pesi misolo miangongato continuing resolution CR eye ezalamaki mingi.
Donald Trump a longolaki na lisolo na bapandi sango likanisi ya kozongisa mana maponami opona koluka bokonzi ya ikulu Amerika na mobu 2028 suki ya likiti na maponami ya sanze ya zumi na moko ya mobu moye.
Moi moto ya misolo alobi ete azaliko likia kolonga na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na yoko oboso ya kandidata demokrata Kamala Harris.
Biden akosala lisusu lisikulu lia ye ya mbala ya suka na likitaline nelia ONU na New York na kulubaka na kulubilaka bitumba biye bizali kongala na Gaza pe na Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akopesa lisikulu ya ku ya kibokonzi na ye ya suka oboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies poso eye mokonzi Joe Biden akokuta na naba konzi basusu na New York pona mambi matali bozangi kimia na Moyen-Orient.
Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali kokoba mobimbo mwaye na ekolo Amerika esika wapi ya kolakisa na mkokani waye Joe Biden pe na Congrès mwango mwaye mwa elonga moye ya kanisi ete mokosilisa boyingisami ya ekolo Rusi na ekolo na ye.
Na bokomi na ye lobi loleki Zelensky akendeki na esika basalaka mandoki na Pennsylvanie eye esalaka babombi biye ekolo Ukraine sali laka mingi na bitumba na ekolo risi. Na likanisi yete sanza ya kukwete ya kukwea to otono kuzala ya makasi po na bitumba Zelensky ya sakula kiete mokukanina ye ya ekolo Amerika akuzala moto ya libusu ya kumuna makanisi maye na ntina ya busu kisi bitumba na ekona ekolo risi eye ebandaki na sanza ya mibale ya 2022.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi yepe akomaki lubululiki awa na New York na ekolo Amerika mpona kozwa esika na misala mia tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya bakonzi ba bikolo pe ya mbula matari ya Nations Unies.
Mokonzi Felix Tshisekedi azali na New York na ekolo Amerika uto lubululiki na ntongo mpona kozala na bokutani ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Maloba ya mokonzi ya ekolo ezilami na bandenge ebele lokola bokasi ya bozongisi lisanga ekolo Kongo Demokratiki pepo na boyokani na kati ya bakonzi na ya Kinshasa na MONUSCO pe lisusu RDC ezali kozela kopona mana yango mokolo ya libwa ya sanza ya zomi ezali koya na misalami ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme ya ONU.
Sindika ya batangisi e singi na sukumi bale ya parlement ya ekolo Kongo Demokratik kota la bo singa bo abango yambo iti balakisi bazongi la kotangisa.
Sinerji ya ba sindika batangisi ya ekolo Kongo Demokratik etika ki mbala na mbala mokolo mwamitano moleki mukandana yango na basuku nyoso babale ya ndaku ya bakilimibeko molobeli ya lingomba eye jambo skupuna a lobela ki yango na ba media na mukanda yango sinerji ya ba sindika ya balakisi ya ekolo Kongo Demokratiki elingi kokotisa bakilimibeko na bosili simika katano miye mizali kotungisa mambi matali kelasi. Jean Bosco Puna atangaki mingi mingi likambo litali lifuti mbano ya balakisi ntango bako silisa mosala na bango to retraite pe balakisi ya sika pe baye bazali kofuta mate wuta bozungi ya kelasi mokolo mwami bale ya sanza eye bana ebele bazali kotanga te po na bo kitisami to bo telemisami ya misala ya botangi ya batangisi batangisi bazali kosenga bo matisi ya lifuta na bango.
Bato tuku minei na mitano bazwami na bokono ya ntolo to tuberculose na boloko bonene ya Bunia na etuka ya Ituri.
Pene na bato ntuku minei na mitano bazwami na bokono na kati na bakangemi ya boloko enene ya Bunia, chef lieu ya etuka ya Ituri, uta sanza ya mibale pe sanza ya mwambe ya mubu eye. Motomolo ya boloko eye apesi sango eye na bapandi sango ya Bunia. Kolonel Kamil Nzonzi alobiete likamboli elizali po bakangemi bazali na kaka na boloko eye, bo, eye mpo bakangemi baleki ebele boloko eye tonga ma po na bakangemi kama mibale kasi lelo ezali na bakangemi koleka nkoto mibale mpe kama minei engebene na bakonzi ya boloko
bakangemi baiki babimisami na boloko seper kama kala na Kinshasa na ministre Constant Mutamba oyo abengi bango kozwa sika bizaleli bilamu.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi matalibo Sembo Constant Mutamba atambwisaki mokolo mwa poso moleki na boloko enene ya makala ya Kinshasa milulu miasika ya bobimisi ya lingumba yoko ya bakangemi. Ministre ya mambi mabokingi ya sakulaki bobimisami ya nkama motoba mpe ntuku minei na mwambe ya ntuku sambo na misato ya bakolo mpe mwambe ya bana bake baye basilisi bitumba bya bango basilisi bitumbu bya bango na maloba maye na bato babimisami ministre asengi bango ete bazala na ezaleli malamu lokola bazongeli bomoi na bango ya bonsomi. Ministre azongeli ete etinda ya bobimisami epesa maki na mokonzi Felix Tshisekedi.
Apenne na batumboki ya ADF na mutangu tukumi bali na sambo ba bomamaki na sanza ya libo elubi mampinga ma FRDC
mampinga ama ekolo Kongo Demokratiki malobi ete babomi babundi ADF na motango ntuku mibale na sambo basusu na motango tuku misato na sambo bakangema ki mpe bakangemi batika maki na zamba ya Biakato na territoire ya Mambasa na Sanza e na Ituri ya Ngonde mbuma ya misala ya basuda miye mitambu isamaki elongo na mapinga maikolo Uganda.
Ministre ya Liban ya Mambi ya Bokolongono Firasa Abiada a sokola ki eti bobeti babombi ya ekolo Israel na Liban e bumaki baton kamami bale ntuku sambu na minei na kati na bango bana tuku mi bale na moko motango ya makasi wito mubu yoko ya bitumba kati na Israel pe espola libane e biye bi kimisaki mabota ebele. Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mukilia lelo utu Washington DC. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batombo kiba M23 ba kitaki na balabala lelo po na kosenga bosu kisami bo ampasi eye bazali komuna bisika batiama kuvanda na territoire ya Niragongo. Bolai bwa sango yango na Fiston Isemwami.
Bakima bitumba bana, bakitaki ubalabala na kimia inso, batambola kima kolo na kouta, bisika batiama mpona kovana na munja o teritwa Nyiragongo, na pena kilometre samo na ngumba Goma, epa wapie, bakindaki na ndaku ya mosale ya CNR, Commission Nationale de Refugiés, basali milulumie, natina kotali sa bakonzi mpe, CNR ete, sanza motoba eleki, bazali kozwali sungite, mpo bazangi baye, bakoki kukamba bango malamu. Tola na baike kati na bango, batato laki na elobele ya veo lingala.
Komunanga izaka bange adombo. Tu France ya ndenge nini? Sasa kwa partenere baye, biro kwa na oyo bamiraki biso, yaki batu oyo baza depresete.
Ah, ngaba benga kakombo ya kalanda se majer ngomu. Bo, busenga la biso, esa kosenga leta, esa la biso vote. Pona biso la kimbizi, donko tozonyo kwa mapasi, tozana pasi penza ba zonyo kwa la biso. Oba kengeli na biso ba otoktone pe ba kolomboka. Bo, tala kaka soki onje moko ye, site na biso na kana biso. Ba otoktone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazome melakaka ba maybe so asi ba population tozoti kalakato zonyo kwa iloko tiketo ya kaka epaya bakonzi epaya mbla matale tozosenga na bango pe basala biso vote bo vote yangonde ekozileta solution na na kambi na biso ah papa to vivrande pasti talaka ka mikolo e komisanza moto baba toza na muliate me bazo kende kaka na bilanga ya batu bazolo ni lakaka ba ndeko ba autochtone po ba lukamai ya kovivle pe to ebike soki tozwi mokonzi azar deplacer lukula biso atuka to ebike pasi ekosila pona nini oyen soki oyo akimi bitumba nde azokengela bandeko naye ayebi pasi na bango pe bazovivle kandenge moko
na mumisano lukula isale maka mingi bakima bitumba basengeli kokambama na baiki kati na bango baye bango moko nde baponi pambate baibani bango na bango mpe bakoki kokabula lisungi na bango lolenge Elongubani mpona kusukisa nungu mpe pasi ezali kokoma bisika na bango makanisi mae mazali mamoko na bamanyoli bamamie mapolitiki na bonsomi aone tuka Nord Kivu tuka Odette Bushasire
c'est-à-dire que tango zo kene na nani na bakan deplase ozo remarke ke ba kambi ya bakan baza batu bavandi na bakante comment est-ce que bakoza la na souci ya batu bazana kati soki bango moko bazo vivre situation na bango te bakoma osala tango bazozo assistance bakoma monnaie yango basali yango business. Donc au lieu que biloko wana ekoma epa ba vrai déplacé biloko wana ezozonga isusu na ba na batu ya goma eloko wana tozo beta sete nango eza bien te est-ce que bakosa la te que non ba chef de bloc ba président bakawana baza la ba déplacé bango moko donc que comité ba déplacé wana eza constitué uniquement na ba déplacé nyonso wana ezosala ke banditisme eza la po tango azomona ke azozo eloko te ako préféré ke ndoluka ngo na ndenge na ye moko esa crée des problèmes donc il y a un autre moyen ya ko kitisa ba nini baba banditisme wana ou bien sécurité même nakati ya kan eza total nanu likambuana
Vio lingala ezalaki pe ondako ya musala ya CNR kasi bakonzi bayango bandimaki teko yanula na mitura miabiso na tina likambolina nzokande bakima bitumba mingi bazali kokufa na nzala pona bozangi lisungi bango moko bakanisi ete zali pona bozangi bwa bakambi babango bayi bazali bakima bitumba mpe bakoki kokabula lisungi malamu mpe kopesa lisungi na bayi bazali penza na mpasi mingi talantina ezali ya montu ya bakima bitumba bana bazala na bakambi baye bakima mpe bitumba na tina au kabula malamu lisungi lielikoki kokome la bango elobi bakima bitumba bana wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi na ituka ya Congo Central ba telemisi mosala mwa bango uta sikampo somoko bazali kopamela mutungisami bolai na Spef Mpanzu.
Bakumbi mituka minene na ituka ya Congo Central to ba chauffeur poids lourd bango ba telemisa kimisa na bango kuna kusenga na mbula matari ayeba yokotosa oyo bayokanaki na oyo etali mosala na bango to oyo bakumbaki na cahier de charge toyoka moko na bango na kombo ya Samuel Tulomba ye alobi boye.
Biso to telemi to boyi ko roule a cause tozwa ba gain de cause na biso tozo bundela me ya lelo tozo regrete makasi oyo contrat biso to signaki na l'état congolais ya ane passé moye salema e salemite bo to talela ki bango to banaye ko sala musala lolenga ki salema me to yego mona makambu tragaseri e yego bagisama de plus en plus donc e tragaseri bakisa me lisusu alors ndeto yego mona gete il faut to arrêter musala kino bagozula biso ba solution oyo biso ezo senga tozala libre tozala musala lolenge sengaka bo meka un peu gozula biso solution bazokanga ba chauffeur anteta biso do reclamer droit na biso do luka tozwa gain de cause oyo biso do vandeli materiel nyonso bino bakonzi bozo salela bandako bozo tonga ba immeuble bozo tonga biso tozala musala to mema sima bar de fer conteneur nyonso chauffeur a poids lourd mutazo memfo wapi bozo tia biso boko continue ko maltraiter biso ti wapi do tuna
na ngambo ya syndicat ya ba mikumbi mituka ya minene Sylvano Matuna ye azali president national ya lingomba bakumbi mituka ya minene alobi boye pona oyo bula matari alobi na
pendant qu'il grève depuis lundi le 16 jusqu'à nos jours, tous à l'heure, compte tenu que solutionnant des hommes, n'a pas revendication, tous à la dîner en cahier de charges. C'est pour cela que nous avons gouvernement congolais à l'objet que tous là jusqu'à ce qu'il va se traiter par problème d'abisso, tous à l'heure, patient. Alors, il y a un peu de bisso, tous à l'abisso, patient, tous là jusqu'à ce que va se traiter solution, n'a pas problème d'abisso.
Et dans le cahier de charges, vous pouvez mettre une carte au Seigneur, passer la bino.
Bon, dans le cahier de charges, j'espère qu'ils n'ont pas de point vraiment ébélé. Maintenant, de la terre, n'a repéré 4 ou 5 points où ils vendent ici, ils sont vraiment à. À la première portion, ils ont un mauvais paiement. À la deuxième portion, ils ont une insécurité sur la route nationale numéro 1. Vraiment, bazo bon, ma chauffeur, bazo iba, bazo violé, tracassé dans la ville à Kinshasa. Dédé, merci, oyo, batila biso, banda mata, de tika mouécha, na barrière, hein. Côté ma barrière, mitendi, mpozo, oye banda 5h, si 22h, zalaka kawana place moko. Et puis na Kinshasa, kobi maté, kotourne na kata ville te, 21h, 22h, binonyo so, bobandi kobi ma Kinshasa, ba o bazo kota ba kote Kinshasa. C'est tant toujours ça, l'affrontiment, la bisonyo so, place moko na Erwana. En tout cas, ils ont créé bambouteillage grave, na kata bambouteillage. Joana, j'espère que tu es belle la malamou. Tu es en la malamou. Na chauffeur, il a des faux graves. Ils ont créé un accident. Ils ont parmi les autres revendiqué. Donc, système, il faut pas revoir le système. Il faut que tu attends un peu. Et vous savez bien.
Si vous avez été, vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de se faire.
Sikali na kanabiso itando ya masano. Na boxe Bibutu, Daniel Dubois, Longi, Anthony Joshua, na bokati bitumba na randi ya mitano, na simana Daniel Kubeta pe kokwisa, makali kalimba la mingi, na bitumba ya molongo ya bapwalu ya UBF. Ligue des champions ya Kafa, Manima Union, et l'équipe na mbala ya Yambo na itapi ya bagroupe, simana kokabola, libungu tulu, ngambo inso, na petro ya Angola, na coupe ya confédération Kafa ya football, ASV Club et Longwesi Manako Kabola Mungete Moko Ngambo Iso Lubi na Kinshasa na Stellenbosch ya Afrika Yangele Lelo Chancel Mbemba et Singelaki ya Sulula na OM Tope Olympique de Marseille Siksoki ya Kolongwa to Akozungi Sama na équipe Eye Simana LFP Ligue Professionnelle ya Football Kosenga Iti Azungi Sama Kan ya Handball ya RDC 2024 Nini Koye basi ma na tirage sort ma kambo maimanso tukulanda yangu na bulai na mwantango.
Pona mbala ya yambo, lisanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki Maniema Union ezu esika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, lisanga ya Kindu na Maniema.
Losako na bino banso peboye bolamu na etando ya masano ya lelo. Daniel Dubois ya Grande-Bretagne a tikali na nkamba ya ilombi ya UBF ya bapoilu sima na kubeta na bokati bitumba moi Grande-Bretagne mususu Anthony Joshua na round ya mitano na bitumba basalaki mokolo mwamposo muliki na stade Wembley na Londres. Daniel Dubois a kuisaki mbala mingi Anthony Joshua na round ya yambo ya misato ya mineipe ya mitano kaka na sima na minute pene moko ezali mbala ya minei Anthony Joshua abeta mauto abanda kubunda bo professionnel na bitumba biye azanga ki bongo kolonga nkamba ya elu, ya mulungu ya mulungi tope ilumbe ya poilu ya mbala ya misato. Na lisanu ya ndembo football AS Vita Club e lungwe na coupe ya confederation ya CAF ba dauphin noir ya Kinshasa ba kabulaki lubi na stade de martyr mongete mokongambo inso na Stellenbosch ya Afrika ya ongele na machale Vita Club e polaki libungu tulu na mingete mibale. Na Ligue des Champions pona mbala ya yambo Union Maniema Union na eliki na fazi ya bagupa e kabulaki libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na Luanda omukolo mwamposo muliki TP Mazembe na ngambo na yangu e l'équipe lokola sima na kulunga mingete mibali na moko Red Arrows ya Zambie tulanda bongo sango yango na Vado Yamba.
Pona mbala ya yambo, lisanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki Maniema Union ezu esika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF, lisanga ya Kindu na Maniema elongoli Petro Atletico ya Angola mpona elonga na ye ya kisasa mingete mibali na moko sima ya kotelemela Petro epai na ye libungu tulu epai na epai kozwa esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions eye nde epesi esengo makasi elobi Age Basiala moko ya basani ya Maniema Union.
Vraiment on a un esengo makasi ya libosono ako remesye d'abord Nzambe na nyoso asala kilo ayoka yi lo sambo na nga upi nazana sengumo na ibite ni vraiment ndeni nazana ba ma matche kokana te vraiment matche kokana te le sensiel ango yi salemi lelo
kolongo la Petro Atletico na Angola ezali eloko moko ya monene elobi bageta dikilu musani ya kala ya baleopa pe muninga ya mokambi tope entrene ya Maniema Union papi kimoto
club logo la Atletico pe faza abeti Champions League chaque faza na Champions League donc ekipe mo eza deja abitue na ya yango bino boza première fois boyé et puis bolongolié pour faire tomber donc ils ont vraiment exploit baza vraiment encouragé
comme on a Maniema Union kati na eteni ya groupe ya Ligue des Champions lelo ezali mbuma ya misala ya mokambi tope président na bango général Amisi elobi mokambi José Mundele.
Maniema Union ezali transformation ya un grand mécène à football je dirais le président d'Angofor a memi projet o azalaki na ngo na avec club mon invité Zalaki a même yango de l'autre côté et la même politique avec un entraîneur national o yazo progresser na bango
mbuma ya misala ye ilunamaki mwakala pe bazalaki kosala maso po Maniema Union ekoma na eteni ye elobi bageta dikilo
bazalaki vraiment surtout na esengo makasi ndenge na monaki Maniema Union ezalaki na esengo mekamusa nga vraiment kote parce que angana frekantaka bato ya Maniema Union presque chaque jour donc nayebi projet na bango eza eloko moi eumeli babanango ça fait au moins 2 ans boye o souci ezalaki kake un jour face de poule et puis tant basi occasion ba réaliser ango donc
le fundu tope fierté ezali komona Ninga bobeti na ye ndembo kokoma mokambi tope entraîneur komema lisanga na ye na eteni ya Ligue des Champions ya CAF mpona mbala ya yambo elobi bageta dikilo.
Bravo et coup de chapeau na numéro 1 général Tango Fort Amisi et puis na surtout coach Imoto notre frère donc na bwa ke le pena ba frère a trop parce que ils ont la génération na biso ye pena a sali fierté parce que za premier ou na ebi kaza parmi ba toi yambo vraiment ke ba qualifié ki na équipe na phase finale ya Champions League Afrique c'est bon quoi.
Esengeli bongo koyeba ete Mazembe ya Congo Démocratique pe ezwaki esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF sima ya kolonga lisusu Red Arrows na mingete mibale na moko.
Lelonde Chancel Mbemba esengela ki asolola na Olympique de Marseille pona koyeba suki ba kambi ba ekipe eye ba kubinga na yetu ba kuzungi saye bo kutani bwa lelo bo sengela ki ko salema simana LFP Ligue de football professionnel ya Europa ko senga na OM kuzungi sa Chancel Mbemba na ekipe ya Yambo OM elingi e benga na Chancel Mbemba po azala ki ko boya ko kutana na minganga pona ko salisa li pasu na likolo yambo na yango Chancel Mbemba aboya ki ko kende ko sala ba entraînement na ba réserve pe ko beta match ya division ya C sika ba tiyi mwa pembeni. Kana ya handball ya basi ekobeta ma mubumu ya 2024 na ekolo Congo Democratique na Kinshasa na sanza ya zomi na moko RDC yebisika be ekipa ekobeta na bango na phase ya groupe tirage au sort et salamaki omokolo mposo muliki Valdo Yamba.
Congo Demokratiki eyebi bikolo nini ekondongwana na yango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya bilenge basi eye ekondongwana na engumba kisasa. Tirage au sort nde ekitisi mitema ya bayi Congo Demokratiki po ete bayebi sikawa bikolo nini bakondongwana na bango elobi Christian Mwasesa moko ya baleopa.
Eza po elongwe omwe na yebi ki na kosafronte kontre ki. Menon la to yebi to kocha poin nini na place nini po na kwafronte champion. Na championnat na biso ele kamalabu.
Congo Demokratiki ezwami bongo na group B elongo na Angola, Tunisie, Guinée, Cameroun pe Uganda. Pona Guy Kanoa mokambi molandi tope entraîneur adjoint ya baléopard ya Congo Demokratiki maponomi tope tirage ya group B ya Congo Demokratiki ezali malamu.
Na group ya biso na moni ke na sepe na ngo fo parce que sa biso place ben no group ya sa fait de 4 yon ango o tombe tache na Congo Brazzaville donc ce qui est la même poule presque même pour les mêmes équipes, donc vraiment très fier pour la Poulouana, qui est le croisement et ça vraiment très.
Na groupe B, Epaï, Angola, Ezali, Elini Kourbaïté, et Sika Yayambo. Ezali yaye kasi Christian Mwasesa elongo na bakambi ya handball ya Congo Demokratiki baponaki se lisanga ena
batubele bazo banga babando banga fama pool B et comme ba stratégie za kana sport to viser na biso pool o ya munene donc comme on a confiance au groupe et ceux qui bomona ki na telema ki na kenda ki vers le président ba soufflenga muke to ko continuer ko travailler poto yeba nini to ko sala pona to présenter nini équipe na biso kende malamu kende likolo
pona nini ko pona lisanga to pe groupe B ezali malamu mpona Congo Demokratiki okambi Guy Kanoa nde alimboli boye.
Angola c'est équipement monnaie na beta ba compétition ça l'espérance makasi omoni compétition wiki ko beta na Jeux Olympiques na Paris a sali ba grand match contre la Norvège contre la France a gagné l'Espagne moni donc il faudrait essayer un peu de viter l'Angola kuta kana Angola na finale na ba croiser soit au Sénégal soit au Congo Brazza soit au Égypte ou bien
ba kambia ba léopard bazali kolikia komemabileke basi ya Congo Demokratiki mosika na kondongona ena kasi bayebi ete ekozala na bopetete elobi Guy Kanoa.
Si obeta na mboka na toujours précieuse à la carte, il faut surpasser pression wana kuke bana basi na position a bien ba apie ebiki apie bana toko ma finale parce que oyebi ke le quatre premier dès que tu es en demi-finale va déjà qualifier na Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde se bete na deux pays Allemagne na Hollande.
Esengeli bongo koyeba ete Congo Brazzaville ezwami na group A elongo na Senegal, Egypte, Algérie, Cap Vert pe Kenya. Ondongo na yakani na Congo Demokratiki elengelami na mikolo tukumi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi.
Tasuka ya etandwa masala na biso lelo yangoyo matundo mingi na Simon Valdo Yamba wa pesa kibiso maboko matundo mingi na Bino Banso bo landa kibiso yangonde sukisipe sango ya mokile lelo ya motu ezalaki ete na Goma ba kima bitumba ba telemisa ba kitakio barabala pona kosenga ete ya nwe pesa mena banko matundo mingi na Abdul Rahman Zainab na Michel Joseph na Antoine Roger Boulamba ba iba pesa kibiso maboko sango isusu ndeni na ba réseaux sociaux na biso vieux walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.